Velike promene krajem 20. veka sigurno su odvele određenom slabljenju govora levice. Raspad evropskog realsocijalizma ubrzao je oproštaj od rečnika koji je politiku definisao pojmovima klasne teorije i društvene promene merio kriterijima napretka. Mnogima socijalizam nije više istorijski projekt, već u najboljem slučaju defanzivni reformistički program za civilizovanje neobuzdane ekonomije i sredstvo za osiguranje od rizika tržišta. A. Giddens piše da je jednakost relativni pojam čije bliže određenje treba prepustiti oksfordskim filozofima morala. Raspad istočnog bloka predstavljen je kao pobeda misli koja je od kraja 1960-ih bila više protiv ideologija zapada nego naučna vizija. Kraj hladnog rata predstavio se pojmovima hladnog rata, editorial Prokla 1999. Teorije o totalitarizmu slave se kao posljednja reč o komunizmu. Zaokret epohalne svesti postao je vidljiv sa prodorom neoliberalizma krajem 1970. U SAD i Britaniji. Reagan je Carteru prebacivao da se zalaže za planiranje i konfiskaciju sovjetskog tipa, a M. Thatcher dobila je prve izbore obećanjem da će V. Britaniju osloboditi socijalizma. Pobjeda neoliberalizma bila je tesno vezana sa oživljavanjem teorije o totalitarizmu kao spoljnopolitičke doktrine Zapada. Idealizovano funkcionisanje tržišta javlja se kao moralna norma koja nejednake životne šanse pojedinaca pravda meritokratski t.j. prema zaradama. Raspad realnog socijalizma je više od hladnog rata izazvao kod levice krizu i revizionizam, koji na istoku nije video ništa drugo nego ogoljeno zlo. Premda prozirno naivno, verovanje da će poraz socijalizma nužno odvesti stabilnom tržišnom liberalizmu i civilnom društvu nije još revidirano, uprkos žrtvama posle socijalističkih eksperimenata sa tržištem. Neoliberalna misao ne samo što je istisnula utopiju iz epohalne svesti, već je utopiju optužila za istinski izvor totalitarizma. Kraj 20. veka u idejnom pogledu obeležio je novu epohu koja preko antitotalitarne svesti i medijske sinteze Auschwitza i Gulaga pokušava za sva nasilja naći zajednički antiliberalni imenitelj i uzrok. U bilansu 20. stoljeća stoji da je više nego ikada ranije u njemu nasilno ubijenih ljudi. Bilans nije skromniji ni kada se poredi sa nekim ranijim mračnim stoljećima, 14. vek kuge, pogroma nad Jevrejima i klonuća zbog najezde Mongola, koja je opet podstakla prekomorsku ekspanziju Evrope na zapad, ili 17. vek religijskog fanatizma, masovnog ubijanja zbog jeresi i dugih ratova, koji je pripremio najpre klasični, a potom prosvećeni apsolutizam i laicizaciju. 20. vek nadmašio je bilans smrti ranijih vekova, a Auschwitz, Gulag i Hirošima označavaju mesta u kojima je simbolično koncentrisan neshvatljivi politički potencijal nasilja i razaranja Remcma. Bila je to cena obuhvatnih i dubokih procesa demokratizacije, emancipacije i razvijanja tradicionalnih društvenih odnosa, u čemu je ovo stoljeće također prednjačilo nad ranijim. Raskorak između snažnih promjena i cene iskazane u pomenutom bilansu nasilne smrti i njihovim 20-ovekovnim simbolima uslovio je snažne amplitude epohalne svesti u kojima su se preplitala realna predviđanja, razočarenja i utopijske nade. Koje su glavne osobine nove epohalne svesti? 3. Slavljenje utopije. Svaku epohalnu misao koja je duboko vezana za potrebe širokih društvenih grupa prate neobuzdane nade i razočarenja, utopije i renegatstvo. Još od pojave hrišćanstva masovna nasilja i stradanja bila su realna izvorišta utopijskog kod nove vizije društva. Udeo utopije u duhu epohe posljednja dva stoljeća bio je različit. Utopije kao pretežno osjećajni stavovi prema budućnosti u koju se prenose želje i stremljenja, ali bez teorijske razrade zamisli i istorijskog konkretizovanja puteva i sredstava njenog ostvarivanja, Milić 1986. str. 533, snažne su u trenucima revolucionarnog žara, hilijazma i naraslih masovnih nada.